Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Stano mori, stano buštranjska devojko, buštranjska devojko. Ti mi beše, stano, ti mi beše, stano glava na devojke.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo pesme o Stani. To su 17 različitih ljubavnih pesama iz Srbije koje su otpevali naši najeminentniji pevači. Sa vama je danas Tijana Stanković, a mi slušamo instrumentalno izvođenje pesme Stanika mi bolno legnala od Ljubiše Pavkovića. Potom Uzmi stanu, mili sine, Savete sudar u pratnji Narodnog orkestra pod vodstvom Žarka Milanovića. Bez vranjske gradske pesme, koja se našla i na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, ne može da se zamisli ni jedno veselje. Većina pesama koje danas slušamo posvećene Stani jesu upravo vranjske pesme. Pa tako, prepustimo se baršunastom glasu Staniše Stošića, koji je jedan od najboljih interpretatora stila vranjskih pesama. Slušamo Puče puška, koji također izvode i Čeda Marković, ali i Bilja Krstić, koja je ovu pesmu u modernijem aranžmanu promovisala širom zemlje i inostranstva. Potom sledi Ne plači stano mori u izvođenju Gordane Nedeljković, koju pevaju još i Čeda Marković, etno grupe Izvor, Vaska Ilijeva i mnogi drugi.
Brene, dajte džanu, pile lestano.
današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo pesme posvećene Stani. I dalje se zadržavamo na jugu. Uz još jednog vranjskog bilbila Branimira Stošića šetnala se Kuzom Stana, jedna od ukupno 10 pesama iz našeg izbora u aksak, odnosno neparnom ritmu daktiloidnog oblika sedmoosminskog takta. Na predelu Južne Srbije, Makedonije pa i Bugarske se mogu čuti različite varijante ove pesme, koje se pomalo razlikuju što u tekstu, melodiji i naravno stilu izvođenja. Osim Stošića, ovu vranjsku pesmu izvode Ivana Tasić i Izvor, Danica Obrenić, etnogrupe kao što su Trag, Belo Platno, Iskon, Brđanke i tako dalje. Stanika mi bolna legnala smo već čuli u instrumentalnom izvođenju. Sada slušamo Zoru Drempetić.
Oh, yeah, boy.
Od Zlata jabuka, pesme o stani. Slede dva sjajna interpretatora. Prvi je Ismet Krčić koji izvodi Mori stano, a zatim čućemo Stano Pile koju peva Beba Tošić.
Thank you.
Stani malo stanče, lepo devojče. Peva je Slobodan Jovanović, a kompozitor je Radoslav Gajić. Nakon toga jedan stari snimak pesme Pošla Stanka na vodu. Peva je Teodora Arsenović.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Oh,
Radio Beograd 2 od Zlata Jabuka. Danas su sve pesme posvećene Stani. Naredna je deo naše prve opere Na uranku iz 1903. godine. Kad bi znala Dilber Stano, Ređepova arija, kompozitor je Stanislav Binički, a stihovi Branislav Nušić. Nakon nje čućemo još jednom vranjskog asa Stanišu Stošića koji peva Svu noć sedim na kapi.
Kapi Kolika je ljubav moja, koliki me plamom peku, odvaća
Na berberi pa stano, lele dušo, daj mi lice da ti ljubi. Lele stano, lele dušo, daj mi lice da ti ljubi.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pesme o Stani. Stanka, Stanislava, Stanica i druge varijante, ime je srpskog, odnosno slovenskog porekla i davalo se kada je vladao pomor dece da se zaustavi ili suprotno da prestanu da se rađaju ženska deca. Pa ipak ovo ime je opevano u našoj narodnoj pesmi kao ni jedno drugo, sa puno ljubavi i žara. Izgubila Stana Kovan Đerdan u izvođenju Biljane Vasiljeviće, aranžman je Vlada Panović. Pisaše me Stano Mori se našlo mu u Krančevoj 11. rukoveti, a sada je slušamo u izvođenju solista Ansambla Renesansa.
Da li da ne idem?
Danica Obrenić i Branislav Simović otpevali su u duetu pesmu Stano dušo stano, nakon čijeg izvođenja slušamo Jovana Stošića Kace i Što ti je stano mori, jednu od najlepših vranjskih pesama. Ona je pesma sa možda najviše različitih izvođenja, a snimili su je između ostalog i Staniša Stošić, Vuka Mihajlović, Vasilije Radojčić, Radmila Dinić i mnogi drugi.
Stano, dušo, stano, prodavaš li lice, stano, prodavaš li lice. Stano, dušo, stano, prodavaš li lice, stano, prodavaš li lice.
Oh.
Približavamo se kraju naše današnje emisije koju smo posvetili pesmama u Stani. Njih su otpevali Staniša Stošić, Branimir i Jovan Stošić, Danica Obrenić i Branislav Simović, Zora Drempetić, Gordana Nedeljković i tako dalje.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi sano. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914. 1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke, Sreten Stojanović, Ispovesti, Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Od zlata jabuka pripremili su Tijana Stanković i Srđan Stojiljković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.